Itinerar biblic. Itinerar biblic. Itinerar biblic.
Dragi ascultători, bun venit la o nouă întâlnire cu emisiunea Itinerar Biblic. Și astăzi sunteți invitați să faceți cunoștință cu oamenii, locuri, fapte, evenimente din Cuvântul lui Dumnezeu, menite să ne reveleze voia sa cu privire la noi. Pentru aceasta ne vom folosi de comentariile pastorului John Vernon McGee, adunate în colecția Through the Bible. Programul este adaptat și prezentat de pastorul Sorin Covaci.
Dragi prieteni, în ultima noastră întâlnire am reușit să cunoaștem o parte a personalității lui Nebucadnețar, împăratul celui mai mare regat al acelei vremi. De obicei, când vorbim despre persoane suspuse, ne le și imaginăm ca fiind persoane ce întrunesc virtuți deosebite. Cu cât este mai importantă funcția, cu atât mai virtuoasă persoana. Ei bine, în realitate lucrurile nu stau tocmai așa. Un bun exemplu îl avem chiar în Nebucadnețar. Cu toate că avea cea mai importantă funcție a vremii, era o persoană cu foarte multe probleme în ce privește starea sa emoțională și psihică. Frământările sale ne dezvăluie un om complexat, plin de temeri, un om cu probleme. Am văzut data trecută care a fost visul său. Nu era un vis ce venea din mulțimea grijurilor, ci era un vis ce venea ca mesaj din partea lui Dumnezeu. Astăzi vom privi la interpretarea pe care o aduce Daniel acestui vis. Iată ce spune el. Versetul 18 al capitolului 4. Iată visul pe care l-am visat eu, împăratul Nebucadnețar. Tu, Belșațar, tâlcuiește-l, fiindcă toți înțelepții din împărăția mea nu pot să mi-l tâlcuiască. Tu însă poți, căci ai în tine Duhul Dumnezeilor Sfinți. Se pare că Nebucadnețar nu-și schimbase obiceiurile în legătură cu consultarea vrăjitorilor și înțelepților din Babilon. Și de data aceasta însă o falimentat și de aceea este adus Daniel. Împăratul a stat de vorbă cu ei, dar între toți tinerii aceștia nu s-a găsit niciunul ca Daniel, Hanania, Mișael și Azaria. De aceea ei au fost primiți în slujba împăratului, am aflat noi, din cuvântul lui Dumnezeu. Visul împăratului era unul șocant și uimitor, chiar și pentru Daniel. Nebucadnețar devenise între timp prietenul lui Daniel, ocupând poziția de prim-ministru. Primul dintre visuri îl înălțase pe Nebucadnețar, acest al doilea vis însă îl prezenta într-o cu totul altă lumină. Interpretarea acestui al doilea vis este atât de cumplită încât Daniel se codește chiar să-i o spună. Daniel rezistă însă ispitei de a nu-i spune împăratului întreaga interpretare. Îi va spune totuși cuvânt cu cuvânt ceea ce Dumnezeu îi comunică împăratului. Adeseori se ridică următoarea problemă. Este oare bine ca un doctor să-i spună pacientului său că suferă de o boală fatală? Eu cred că, datorită faptului că este vorba despre o informație deosebit de importantă cu privire la el, și pentru că există o altă persoană care o cunoaște, pacientul are dreptul să știe. Daniel îi va spune, asemenea unui medic ce ține la deontologia profesională, absolut totul lui Nebucadnețar și o va face cu mult tact. În primul rând, îi spune împăratului că există o parte bună a visului, cea legată de inamicii imperiului. Să auzim ce spune Daniel, începând cu versetul 20. Copacul pe care l-ai văzut, care se făcuse atât de mare și puternic încât îi se înălța vârful până la ceruri și se vedea de la toate capetele pământului, copacul acesta, a cărui frunze era așa de frumoasă și care avea roade atât de multe și în care era hrană pentru toți, sub care se adăposteau fiarele câmpului și în ramurile căruia își făceau cuibul păsările cerului, ești tu, împărate, care a ajuns mare și puternic, a cărui mărime a crescut și s-a înălțat până la ceruri și a cărui stăpânire se întinde până la marginile pământului. Așadar, copacul îl reprezintă pe Nebucadnețar. El a crescut înalt și impunător. Este un conducător mondial care a condus lumea cunoscută în acel moment. Avem de-a face cu o imagine a împăratului și a imperiului său. Mergem mai departe. Împăratul a văzut pe un străjer sfânt, pogorându-se și zicând, tăiați copacul și nimiciți-l, dar trunchiul cu rădăcinile lui lăsați-l în pământ și legați-l cu lanțuri de fier și de aramă în iarba de pe câmp, ca să fie udat de roa cerului și să stea la un loc cu fiarele câmpului până vor trece 7 vremuri peste el. Iată tâlcuirea acestui fapt, împărate. Iată hotărârea celui preanalt care se va împlini asupra domnului meu împăratul. Copacul, adică Nebucadnețar, va fi tăiat, dar nu smuls definitiv din pământ. Vreme de 7 ani, Nebucadnețar avea să trăiască și să se comporte asemeni unui animal. Nici nu va mai ști cine este, îi spune Daniel. Și merge mai departe. Te vor izgoni din mijlocul oamenilor, vei locui la un loc cu fiarele câmpului și îți vor da să mănânci iarbă ca la boi. Vei fi udat de roa cerului și 7 vremi vor trece peste tine până vei cunoaște că cel prea înalt stăpânește peste împărăția oamenilor și o dă cui vrea. Porunca să lase trunchiul cu rădăcinile copacului înseamnă că împărăția ta îți va rămâne ție îndată ce vei recunoaște stăpânirea celui ce este în ceruri. Daniel îi explică împăratului de ce a fost trimis un asemenea vis și de ce va avea această experiență. Nebucadnețar este plin de mândrie, fapt evidențiat de construirea imaginii de aur și de faptul că a obligat poporul să se plece înaintea lui închinându-se. Era un om plin de mândrie pe care Dumnezeu îl va zmeri. Va fi scos afară din palatul său, dus pe o pășună unde va trăi împreună cu boii, uitând complet cine era și unde era locul. Cu toate acestea, Dumnezeu îl va aduce înapoi pe Nebucadnețar, vindecându-l. În mod evident, Nebucadnețar suferea de isterie. Unele dintre simptomele evidente în comportamentul lui zilnic sunt tipice pentru această tulburare. Unul dintre ele este emoționalitatea excesivă, de fapt un fel de psihoză maniaco-depresivă. Pacientul este când voios și prietenos, când încruntat și închis în sine. Este un continuu balans între stări de exaltare și introversie duse la extrem. Mulți oameni suferă de această tulburare în grade mai mici sau mai mari. Nu se poate să nu cunoașteți persoane care sunt din când în când inexplicabil, deosebit de morocănoși sau încruntați. În situația lui Nebucadnețar discutăm clar despre o boală. Era o problemă funcțională, nu doar de structură. Nu era rezultatul unei afecțiuni a creierului. Isteria lui Nebucadnețar se manifesta și prin amnezie. Și este un fapt cunoscut că cei afectați de această maladie nu știu cine sunt pentru vreme îndelungate. Este vorba despre cei care sunt spitalizați și care sunt convinși că ei sunt un Napoleon sau alte personalități ale istoriei. Nebucadnețar credea despre sine că este un animal. Un alt simptom al isteriei este egoismul extrem și mândria. Acestea ajunseseră să-l definească pe Nebucadnețar. Citiți, vă rog, ceea ce este scris în versetul 30 al capitolului 4. Am observat acest lucru atunci când, pe parcursul mai multor versete, începând cu versetul 4 până la 10, el folosește de mai multe ori pronumele personal eu. Dragii mei, mândria este un lucru urât de Dumnezeu și ea caracterizează din plin omul de pe pământ. Bătrânul Cezar Augustus spunea despre una dintre cetățile pe care le-a capturat: am găsit-o din cărămidă, am lăsat-o din paie. A distrus-o, cu alte cuvinte. Un alt cezar a făcut următoarea afirmație: am găsit-o romă din lemn, am lăsat-o din marmură. Vedeți, mândria este un lucru vechi de când lumea. Avem însă motive să fim mândri? În cartea Ieremia, în capitolul 9, începând cu versetul 23, așa vorbește Domnul: înțeleptul să nu se laude cu înțelepciunea lui, cel tare să nu se laude cu tăria lui, bogatul să nu se laude cu bogăția lui, ci cel ce se laudă să se laude că are pricepere și că mă cunoaște, că știe că eu sunt Domnul care fac milă, judecată și dreptate pe pământ, căci în acestea găsesc plăcere eu, zice Domnul. Mântuirea lui Dumnezeu, iată, desfințează mândria. Atunci când te întorci către Dumnezeu, nu mai poți fi mândru. Apostolul Pavel spune în prima epistolă către Corinteni, în capitolul 2, versetul 2, căci n-am avut de gând să știu între voi altceva decât pe Iisus Hristos și pe El răstignit. Nu avem nici măcar un singur lucru de care să fim mândri. Tot în prima epistolă către Corinteni, în capitolul 4, de această dată, versetul 7, Pavel spune, căci cine te face deosebit? Ce lucru ai pe care să nu-l fi primit? Și dacă l-ai primit, de ce te lauzi ca și cum nu l-ai fi primit? Și în cele din urmă, în capitolul 10, în versetul 17, în cea de-a doua epistolă către Corinteni, spune Pavel în mod clar, ori și cine se laudă, să se laude în Domnul. Mândria este pe primul loc între cele 7 lucruri urâte de Dumnezeu. În cartea Proverbelor, capitolul 6, începând cu versetul 16, aflăm: 6 lucruri urăște Domnul și chiar 7 sunt urâte. Ochii trufași, limba mincinoasă, mâinile care varsă sânge nevinovat, inima care urzește planuri nelegiuite, picioarele care aleargă repede la rău, martorul mincinos care spune minciuni și cel ce stârnește certuri între frați. Domnul Iisus este cel care ne-a dat supremul exemplu al smereniei. Cartea Filipeni, capitolul 2, versetul 8, citim: la înfățișare a fost găsit ca un om, s-a smerit și s-a făcut ascultător până la moarte și încă moarte de cruce. În cele din urmă, isteria lui Nebucadnețar este caracterizată și prin ciclicitate. Adică a fost vorba de un ciclu care se repeta. Era vorba de 7 ani în cazul lui Nebucadnețar. De aceea, împărate, citim în versetul 27, placă-ți sfatul meu, pune capăt păcatelor tale și trăiește în neprihănire, rupe-o cu nelegiuirile tale și ai milă de cei nenorociți și poate că ți se va prelungi fericirea. Acest om, împăratul Nebucadnețar, are o inimă tulburată, nu mai avea liniște. El adusese pace în lume, nu era nimeni pe vremea aceea care să-i conteste autoritatea, dar el trăia în păcat, în conflict interior. Daniel îi spune lui Nebucadnețar că trebuie să se pocăiască și să se lase de viața păcătoasă pe care o ducea. Împăratul avea nevoie să-și întoarcă fața către Dumnezeu și să înceapă să trăiască o viață neprihănită. Daniel îl sfătuiește să se pocăiască pentru a scăpa de mânia ce avea să vină. Exista încă speranța izbăvirii. Nebucadnețar putea cunoaște pacea și liniștea din partea lui Dumnezeu. Cred însă că acesta era ultimul avertisment pe care Dumnezeu îl trimitea împăratului. Vedeți? O mare categorie a anormalităților mentale și emoționale cu care ne confruntăm în ziua de astăzi este rezultatul problemelor spirituale. Nu spun că toate au această cauză, pentru că știu că unele dintre problemele de acest gen sunt de natură organică. Cu toate acestea, o mare parte a tulburărilor pe care le depistăm în comportamentul oamenilor își au rădăcină în starea spirituală a pacienților. Există pace și pentru ei dacă Hristos devine Mântuitorul și Domnul vieților lor. Dacă nu au această pace interioară, ea afectează întreaga lor stare emoțională, întreaga lor stare psihică. Să revenim la Nebucadnețar. Toate aceste lucruri s-au împlinit asupra împăratului Nebucadnețar, conchide Daniel. După 12 luni, pe când se plimba pe acoperișul palatului împărătesc din Babilon, împăratul a luat cuvântul și a zis: oare nu este acesta Babilonul cel mare pe care mi l-am zidit eu ca loc de ședere împărătească prin puterea bogăției mele și spre slava măreției mele? Nebucadnețar nu a luat aminte la sfatul lui Daniel. După un an de grație, asupra lui cade judecata. Cât de răbdător este Dumnezeu! Însă răbdarea și îndurarea lui nu sunt înțelese de cei răi. Citiți, vă rog, ceea ce scrie în cartea Eclesiastul, în capitolul 8. Veți descoperi acest adevăr. Împăratul era pe punctul unei căderi nervoase și a privit împărăția despre care însuși Dumnezeu îi spusese că i-a dat-o. În ciuda acestui fapt, el spune acum: oare nu este acesta Babilonul cel mare pe care mi l-am zidit eu? Au existat mulți oameni de-a lungul istoriei care au încercat să construiască mari imperii, privind cu mândrie la propria persoană și la realizările lor. Uneori, mi se oferă ocazia să consiliez tineri predicatori și de fiecare dată le spun: fiți atenți, nu încercați să construiți un imperiu în biserica pe care o veți păstori. Eu unul am încercat lucrul acesta. Sunt ispitit cu lucrul acesta. Și nu mi-amintesc momente mai nefericite și mai de tristețe decât în acea perioadă. Într-una din zile, pasajul acesta a fost folosit de Dumnezeu pentru a-mi atrage atenția asupra ceea ce încercam să construiesc în biserica pe care o păstoresc. Cu siguranță nu aceasta dorește Dumnezeu să fac. Activitatea mea principală trebuie să fie aceea de a construi viețile oamenilor și nu un imperiu. Prin urmare, spun acest lucru tuturor și încerc să iau și eu aminte la el. Construiți viețile oamenilor și cred că Dumnezeu va îngădui să aveți ceea ce vrea El să aveți. Revenim. Citim începând cu versetul 31 acum. Nu se sfârșise încă vorba aceasta împăratului și un glas a coborât din cer și a zis: Află, împărate Nebucadnețar, că ți s-a luat împărăția. Te vor izgoni din mijlocul oamenilor și vei locui la un loc cu fiarele câmpului. Îți vor da să mănânci iarbă ca la boi și vor trece peste tine 7 vremi până vei recunoaște că cel prea înalt stăpânește peste împărăția oamenilor și că o dă cui vrea. Chiar în clipa aceea s-a împlinit cuvântul acela asupra lui Nebucadnețar. A fost izgonit din mijlocul oamenilor, a mâncat iarbă ca boi, trupul i-a fost udat de roa cerului până i-a crescut părul ca penele vulturilor și unghiile ca ghearele păsărilor. Nebucadnețar pleacă din palat pentru a trăi în natură. Dumnezeu se ocupă personal de acest om. Împăratul se îndepărtează de normalitate și, rațional, și împărăția ei alunecă printre degete. Pe vremea aceea, cei cu probleme psihice erau duși în afara cetăților. Nu erau instituționalizați așa cum sunt astăzi. În condiții normale, Nebucadnețar nu s-ar mai fi putut întoarce la tronul său. Cu toate acestea, Dumnezeu promite că după ce împăratul își va fi învățat lecția, va fi reașezat pe tron. Istoria întărește acest eveniment petrecut în viața lui Nebucadnețar. Cercetătorul Philip Newell prezintă următorul citat. Iosefus atribuie istoricului din Babilon, Berosus, o referire clară la ciudata boală de care a suferit Nebucadnețar înainte de moartea sa. În versetul 34 avem mărturia lui Nebucadnețar. Iată ce spune el. După trecerea vremii sorocite, eu, Nebucadnețar, am ridicat ochii spre cer și mi-a venit iarăși mintea la loc. Am binecuvântat pe cel prea înalt, am lăudat și slăvit pe cel ce trăiește veșnic, acela a cărui stăpânire este veșnică și a cărui împărăție dăinuiește din neam în neam. Împăratului îi revine înțelegerea și el adaugă următoarele cuvinte mărturiei pe care o găsim la începutul acestui capitol. Toți locuitorii pământului sunt o nimica înaintea lui. El face ce vrea cu oastea cerurilor și cu locuitorii pământului și nimeni nu poate să stea împotriva mâniei lui, nici să-i zică ce faci. Iată ce a învățat Nebucadnețar. A învățat că Dumnezeu conduce mersul lucrurilor, că El este în controlul universului. Nebucadnețar acceptă adevărul că tot ceea ce i s-a întâmplat a fost datorită voii lui Dumnezeu și că doar așa voința lui s-a putut supune voii divine. Este un proces pe care ar trebui să-l parcurgă fiecare credincios în parte. În vremea aceea mi-a venit mintea înapoi, slava împărăției mele, măreția și strălucirea mea mi s-au dat înapoi. Sfednicii și mai marii mei din nou m-au căutat. Am fost pus iarăși peste împărăția mea și puterea mea a crescut. Acum eu, Nebucadnețar, laud, înalț și slăvesc pe împăratul cerurilor, căci toate lucrările lui sunt adevărate. Toate căile lui sunt drepte și el poate să zmerească pe cei ce umblă cu mândrie. Mintea i-a venit înapoi lui Nebucadnețar. Statutul de împărat al Babilonului a fost redat și, din nou, este înconjurat de oamenii de la curte. În timpul cât el a lipsit, împărăția n-a suferit nicio schimbare. Dimpotrivă, acum când Nebucadnețar a ajuns la cunoașterea Dumnezeului cel adevărat, Babilonul va străluci și mai tare. Dragii mei, aceasta ar fi ultima relatare legată de Nebucadnețar. Începând cu capitolul 5, vom face cunoștință cu un alt împărat sub care a slujit Daniel. Este vorba despre Belșațar. Dar, revenind la Nebucadnețar, vă voi da câteva date așa cum apar ele în dicționarul biblic apărut la editura Cartea Creștină în 1995. După cum deja știm, Nebucadnețar a fost împărat al Babilonului între anii 605-562 înainte de Hristos. A fost un împărat influent și a jucat un rol însemnat în istoria acestei lumi, atât din punct de vedere al istoriei laice, cât și din punct de vedere al Scripturii. Ați văzut că el a fost menționat atât de Ieremia, cât și de Ezechiel și acum Daniel. Nebucadnețar înseamnă în limba aramaică cel cu drept la succesiune, fiind o referire la faptul că el era prinț moștenitor al tronului Babilonului. De fapt, El a consacrat acest nume în calitate de general al armatei babiloniene, când a câștigat o serie de războaie ce au adus proeminența Babilonului ca și forță militară în fața Asiriei, cea care domina lumea celor timpuri. Astfel, în anul 606 înainte de Hristos, i-a învins pe asirieni. În anul următor, i-a învins pe egipteni la Carchemish și Hamat. În data de 6 septembrie 605 înainte de Hristos, a urcat pe tron în locul tatălui său, care murise. A urmat apoi o perioadă agitată pentru întreaga zonă, dându-se lupte grele pentru câștigarea proeminenței în această regiune. Atât asirienii cât și egiptenii încercau să se smulgă de sub controlul babilonian și să domine regiunea. În cărțile biblice a împăraților, precum și a cronicilor, dar și Ieremia, Ezechiel, am văzut și în Daniel, apar relatate diverse episoade din această perioadă, deoarece Israelul a fost și el în mod activ implicat în desfășurarea ostilităților. Israelul a încercat pe rând să se alieze când cu Asiria, dușmanul de altădată, când cu Egiptul, pentru a ieși de sub controlul Babilonului. Aceasta în timp ce Dumnezeu le spunea să stea liniștiți pentru că își vor înrăutăți situația. Poporul n-a ascultat însă ceea ce a tras câteva incursiuni militare ale Babilonului, care s-au soldat cu schimbarea diverșilor împărați al lui Iuda. În cele din urmă, rebeliunea lor, încercarea lor de a se alia cu dușmanii Babilonului, au condus la distrugerea Ierusalimului. Este interesant să urmărim în paralel relatările legate de aceste evenimente, așa cum apar ele în viziunea diversilor autori. O să vedem ce are Ieremia de spus în comparație cu Ezechiel și cu Daniel. Dacă în Ieremia avem senzația că Nebucadnețar era un rege dur, necivilizat, sângeros, în cartea Daniel găsim un rege vulnerabil, un om cu numeroase probleme de personalitate, dar unul care caută vindecarea pentru sufletul său. Ce minunat aranjează Dumnezeu toate lucrurile! Ce minunat că Dumnezeu aduce în jurul acestui om persoane de genul lui Shadrach, Meshach și Abednego! Ce minunat că Daniel este acolo și se lasă folosit de Dumnezeu pentru că acest rege să ajungă să-L cunoască pe adevăratul Dumnezeu. Nu știm ce s-a mai întâmplat cu el după ce și-a revenit din boala pe care a avut-o și despre care a fost înștiințat în vis, dar au rămas în urma sa numeroase urme ale progresului pe care le-a adus acelei regiuni. Grădinile suspendate ale Babilonului, care se pare că au fost opera sa, au fost catalogate a fi o minune din cele 7 ale Antichității. Geniul său militar a consolidat împărăția pe toată perioada domniei sale. Viața spirituală a cunoscut o înviorare tot prin contribuția sa, oamenii fiind îndemnați să caute închinarea și să-L caute pe adevăratul Dumnezeu. Acum, în toate acestea, Daniel a jucat un rol însemnat. Nu numai că a fost un bun exemplu de credincioșie, dar prin înțelepciunea sa excepțională, înțelepciune oferită de Dumnezeu, a avut calitatea de prim-ministru al acestui mare regat. Imposibil să nu fi fost consultat în toate aceste proiecte mărețe. Iată deci, dragi ascultători, cum putem fi folosiți de Dumnezeu chiar și atunci când suntem înconjurați de oameni despre care tindem să credem că nu pot fi folosiți de Dumnezeu. Dacă noi ne lăsăm utilizați de Dumnezeu, El poate să pună în mișcare angrenaje pe care noi nu le-am vedea funcționând nici în cele mai îndrăznețe vise ale noastre. Fie ca Dumnezeu să ne dea înțelepciune și să înțelegem rolul pe care Dumnezeu ne-l încredințează fiecăruia la timpul potrivit. Nebucadnețar a fost un mare împărat care a avut în preajma lui un mare om al lui Dumnezeu. S-a simțit aceasta. Fie să se simtă ce oameni lui Dumnezeu suntem și noi. Fiți binecuvântați!
Am ajuns la finalul episodului de astăzi din Studiul Cuvântului lui Dumnezeu, produs și pus la dispoziție de Transor Radio România. Vă mulțumim pentru atenție și vă anunțăm că suntem interesați de efectele spirituale ale programelor noastre în viața dumneavoastră. Vă anunțăm că puteți solicita setul de CD-uri cu toate emisiunile în format MP3 sau CD-ul cu toate materialele scrise în format Word. Ne puteți contacta pe adresa TWR România, căsuța poștală 19, liniuță 88, București, la telefonul 021 346 2468 sau pe e-mail la adresa twrro@rdslink.ro.
Itinerar biblic.